որտեղ է տեսնված, որ մարդը փողը ծախսի գրքերի վրա։ «Դու փողն ինձ տուր, ինքդ էլ գիտես. Բավական է, ես մեր դատը երեսի վրա թողնեմ, ամեն ինչ կորած է. Ոչ թե գրքերը քեզ կփրկեն այն ստորացումից, որի մեջ դու հիմա ընկել ես, այլ միայն և միայն մեր դատը. Համբերիր, մենք դատը կշահենք, պապիկի կալվածքը կստանանք, և այն ժամանակ մարդիկ կհիշեն, որ Վոկուլսկիները հին ազնվականներ են. Մեկ էլ տեսա, ռազմականներ էլ հայտնվեցին. Անցյալ ամսին դու 20 զլոտի ես ծախսել գրքերի վրա, իսկ ես հենց այդ 20 զլոտին չունեի, որ կարողանայի փաստաբան բռնել. Միտքդ հենց միայն գրքերն են. Ախր դու ուզում ես տեղովդ մեկ խելք լինես, մեկ է, քանի աշխատում ես խանութում, ամեն մեկը քեզ կհրամայի, բանի տեղ չի դնի, չնայած դու ազնվական ես. Իսկ մորական պապդ ապարանապահ է եղել. Իսկ այ, երբ որ ես դատը շահեմ, ու մենք գնանք գյուղ. Գնանք այստեղից, հայրիկ, մրթմրթաց տղան աչքի պոչով նայելով ինձ. Ձերուկը հեզ երեխայի նման անմիջապես իր թղթերը փաթաթեց կարմիր շորի մեջ ու դուրս եկավ որդու հետ, որը նրա թևից բռնեց ու օգնեց աստիճանները բարձրանալիս.
«Սա ինչ տիպ է?»
հարցրեց ես Մախալսկուն, որն արդեն գործը վերջացրել էր ու նստել աթոռակին. «Էհ», ձեռքը թափ տվեց նա. «Ձերուկը խելքը թռցրել է, իսկ տղան շատ խելացի է. Անունը Ստանիսլավ Վոկուլսկի. Շատ խելոքն է Սատանան».
«Նա ինչով է այդպես աչքի ընկել?»
Մախալսկին մատներով մոմի վրայի այրուքը հանեց, ինձ համար մի բաժակ գինի քամեց և շարունակեց. «Նա արդեն 6 տարի է մեզ մոտ է. Խանութի ու նկուղի գործում դեն այնքան էլ, բայց ինչ մեխանիկ է, այնպիսի մեքենա է սարքել, որ ջուրը ներքևից վերև է մղում, իսկ վերևում լցնում է այն անիվի վրա, որն իր հերթին շարժման մեջ է դնում պոմպը. Այդ տեսակ մեքենան, ախպերս, կարող է հավիտյանս բանել, միայն թե դրա մեջ մի բան ծռվեց ու մեքենան աշխատեց ընդամենը 40 ժամ. Հոպֆերները մեքենան դրեցին ռեստորանում այցելուներ գրավելու համար, բայց արդեն կես տարի կլինի, դա բոլորովին փչացել է։
«Իսկապես որ խելոքն է»,
ասացի ես։ «Դե, առայժմ առանձնապես քովելու բան չկա», առարկեց Մախալսկին։ Եկավ ռեալական ուսումնարանի ուսուցիչը, նայեց պոմպն ու ասաց, որ բանի պետք չէ, բայց տղան միևնույն է շատ ընդունակ է, ու լավ կլիներ, որ սովորեր, թե դրանից հետո մեզ մոտ ինչ սկսեց կատարվել, աստված հեռու պահի», Վոկուլսկին գոռոզացավ, այցելուներին պատասխանում է ֆշշացնելով. «Ցերեկը նստած տեղը քնում է, իսկ գիշերները մինչև լույս պարապում է ու շարունակ գրքեր է առնում. Իսկ հայրը գերադասում է այդ փողով դատանել, ինչ որ պապենական կալվածքի համար. Ասենք ինքդ լսեցիր, ինչ էր ասում»։
«Իսկ ինչ է մտադիր անելու տղան ուսման հարցում»։
«Ասում է, թե կգնա Կիև, համալսարան. Ինչ կա, որ թող գնա. Միգուցե գոնե մի ծառա կարողանա մարդ դառնալ. Ես նրան չեմ խանգարում, երբ ինձ հետ է աշխատում, նրան չեմ ճնշում, թող կարդա, բայց վերևում նրա հոգին հանում են և վաճառողները և այցելուները»։
«Իսկ Հոպֆերն ինչ է անում»։
«Այնպես, ոչինչ», շարունակեց Մախալսկին, բռնակով երկաթյա մոմակալի մեջ դնելով մի նոր մոմ։ «Հոպֆերը վախենում է նրան խրտնացնել. Ախր Հոպֆերի աղջիկը, Կասյան, Վոկուլսկուն աչք է գցել. Իսկ տղան էլ, ինչ իմանաս, միգուցե իսկապես էլ պապենական կալված կստանա»։
«Տղան էլ անտարբեր չէ Կասիայի նկատմամբ»։
«Վրան իսկի չի էլ նայում, իսկական վայրենի է»։ Եվ ես մտածեցի, որ այդպիսի պայծառ մտքի տեր տղայից, որը գրքեր է առնում ու աղջիկների վրա չի նայում, կարող էր իսկական խելացի քաղաքագետ դուրս գալ։ Հենց նույն օրը ծանոթացա Ստախի հետ, և այդ ժամանակից ի վեր իրար հետ լավ յոլա ենք գնում։ Ստախը Հոպֆերի մոտ մնաց ևս մի 3 տարի, ու այդ ընթացքում ծանոթություններ հաստատեց ուսանողների և երիտասարդ աստիճանավորների հետ, որոնք նրան անընդհատ գրքեր էին մատակարարում, որպեսզի նա կարողանա համալսարան ընդունվելու քննություններ տալ։ Այդ երիտասարդների մեջ աչքի էր ընկնում մի պան Լեոն, դեռ իսկական տղեկ, նա 20 տարեկան էլ չկար։ Չափազանց գեղեցիկ տղա էր, ու ինչքան խելացի, ինչքան տաքարյուն։ Նա ինձ, այսպես ասած, օգնում էր լուսավորելու ոգուլ զգուն քաղաքականության հարցերում։ Եթե ես պատմում էի Նապոլեոնի և Բոնապարտների վեհ կոչման մասին, ապա Լեոնը պատմում էր Մադինիի, Գարիբալդիի և նման այլ նշանավոր մարդկանց մասին։ Իսկ ինչպես էր նա կարողանում ոգևորել մարդկանց։ «Աշխատիր», շատ անգամ էր ասում Նաստախին, «և հավատա, որովհետև ուժեղ հավատը կարող է նույնիսկ արևը կանգնեցնել, ոչ թե սոսկ մարդկային փոխհարաբերություններ կարգավորել»։ «Իսկ հավատը կարող է ինձ համալսարան ընդունել տալ», հարցրեց Ստախը։ «Ես համոզված եմ», բացականչեց Լեոնը, և նրա աչքերը վառվռացին, «որ եթե դու գետ մի րոպեով համակվեիր այն հավատով, որը ոգևորել է առաջին առաքյալներին, ապա այսօր իսկ կընկնեիր համալսարան»։
«Կամ գժանոց»,
քմծիծաղեց Վոկուլսկին։ Լեոնը ետու առաջ վազվզեց սենյակում, ձեռները թափահարելով։ «Սա ինչ քարասրտություն է, ինչ անտարբերություն, ինչ գրեհկություն է շուրջ բոլորը», բացականչեց նա։ «Եթե նույնիսկ քեզ նման մարդը ոչ մի հավատ չունի, մի մտածիր, թե ինչքան շատ բան ես արել այսքան կարճ ժամանակում. դու արդեն այնքան գիտես, որ հենց այսօր կարող ես քննություն տալ»։
«Եվ ինչ կարող եմ անել ես»,
հառաչեց Ստախը։
«Մենակ դու շատ քիչ բան, բայց տասնյակ, հարյուրավոր քեզ, ինձ նմանները, գիտես, մենք ինչ կարող ենք անել»։
Եվ Լեոնի ձայնը կտրվեց։ Նա խեղդվում էր ճղագծկումներից, մենք նրան հազիվ հանգստացրինք։ Մի ուրիշ անգամ Լեոնը մեզ մեղադրում էր, որ բավականաչափ ինքնուրույն չենք։ «Գիտեք ինչ», ասում էր նա, «Քրիստոսը մենակ փրկեց ողջ մարդկությունը իր ինքնուրացման ուժով. ինչքան ավելի լավ կլիներ աշխարը, եթե միշտ հայտնվեին անձնազոհության ընդունակ մարդիկ»։
«Գուցե կհրամայես, որ ես կյանքս զոհեմ հանուն ռեստորանի այցելուների, որոնք ինձ ծաղրում են ու տանջում, ինչպես Շան, կամ գործակատարների և ծառատղաների համար, որոնք ծիծաղում են ինձ վրա»,»
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Ոչ մի խաղացնի», բղավեց Լեոնը. «Քրիստոսը զոհվեց և հանուն իր դահիճների, բայց դուք այդքան հոգեկան կորով չունեք, ձեր հոգին փտած է. լսիր ուրեմն, թե ինչ է ասում Տիրտեոսը. «Ո Սպարտա, չքվիր, քանի մեսին անփարքդ վեհապանց, շիրի մնախնյած փոշի չի դարձրել ոխով չարախինդ, քանի նետված չեն սուրբ ոսկորները շներին քաղցած, և չի վտարված քո պարիսպներից ոգին հայրերիդ. իսկ դու ժողովուրդ, քանի դեռ ձեռքիդ շղթաներ չկան, նախնյած սրերը փշրիր, փոշու մեջ նետիր վատաբար. թող աշխարհն երբեք չիմանա, որ դու պահին վճռական, վախից թողացիր, երբ սուր ունեիր կռվելու համար»։
«Դուք էլ թողում եք վախից», կրկնեց Լեոնը։ Ստախն այնքան էլ հեշտ չէր ենթարկվում Լեոնի տեսություններին։ Սակայն այդ պատանին համոզելու ուղակի Դեմոսթենյան ձիրք ուներ։ «Հիշում եմ, մի երեկո շատ մարդ էր հավաքվել, ջահել ու ահել, և բոլորս արտասվեցինք, լսելով, ինչպես Լեոնը պատմում էր ապագայի մասին, երբ աշխարհն ավելի լավ կառուցված կլինի, ու երկրի երեսից կվերանան հիմարությունը, աղքատությունն ու անարդարությունը»։ «Այն ժամանակ», ոգևորված ասում էր նա, «այլևս տարբերություն չի լինի մարդկանց միջև. ազնվականն ու քաղքենին, գյուղացին ու հրեան, բոլորը եղբայրներ կլինեն»։
«Իսկ գործակատարները»,»
անկյունից ձայն տվեց Վոկուլսկին։ Սակայն այդ դիտողությունը Լեոնի թափը չկոտրեց։ Նա հանկարծ դարձավ Վոկուլսկուն, թվարկեց այն բոլոր անախորժություններն ու արգելքները, որ նրան խանգարում էին զբաղվել գիտությամբ, և խոսքն ավարտեց այսպես. «Եվ ահա, որպեսզի դու հավատաս, թե մեզ հավասար ես, և մենք եղբայրաբար սիրում ենք քեզ, որպեսզի քո սրտում հանդարտվի մեր դեմ կուտակված ցասումը, ես քո առջև ծունկ եմ չոքում և աղերսում եմ մարդկության անունից, որ դու ներես մեզ կրածդ բոլոր վիրավորանքների համար»։
Նա իսկապես սունգի եկավ ստախի առջև ու համբուրեց նրա ձեռքը։ Այստեղ բոլորն էլ ավելի հուզվեցին, սկսեցին ստախին ու Լեոնին վեր թռցնել ու երթվեցին, որ այդպիսի մարդկանց համար նրանցից ամեն մեկը պատրաստ է իր կյանքը զոհելու։ Հիմա, երբ հիշում եմ այն ժամանակները, ինձ թվում է, թե այդ ամենը երազ էր։ Ճիշտ է, ոչ դրանից առաջ, ոչ էլ հետո, ես Լեոնի նման խանդավառ իդեալիստ չեմ տեսել։ 1861 թվականի սկզբին ստախը Հոպֆերի մոտից հեռացավ։ Նա տեղավորվեց ինձ մոտ, վանդակապատ պատուհանով և կանաչ վարագույրներով հենց այն սենյակում։ Առևտուրը թողեց և սկսեց համալսարան հաճախել, որպես ազատուն կնդիր։ Շատ տարօրինակ եղավ խանութին նրա հրաժեշտ տալը։ Ես այդ ամենը լավ եմ հիշում, որովհետև ինքս էլ գնացել էի նրա ետևից։ Նա համբուրվեց Հոպֆերի հետ, հետո մի ռոպեով իջավ նկուղ, մախալ սկուն հրաժեշտ տալու, բայց այնտեղ մի քիչ ուշացավ։ Ճաշարանում նստած, ես լսեցի ինչ-որ աղմուկ, ծառայողների և այցելուների ծիծաղը, բայց մտքովս չէր անցնում, թե նրանք ինչ դավ կարող էին սարքել ստախի դեմ։ Հանկարծ տեսնեմ, նկուղի մուտքը հենց այդտեղ էր, ռեստորանում։ Նկուղ տանող դռնից դուրս են գալիս երկու կարմիր ձեռքեր։ Կառչում են անցքի եզրերից, հետևից երևում է ստախի գլուխն ու անհետանում։ Եվս մի անգամ, էլի մի անգամ։ Այցելուներն ու ծառայողները ծիծաղից թուլանում են։ «Հը՜», բղավում է մշտական այցելուներից մեկը։ «Ինչ է, առանց սանդուղքի դժվար է դուրս մագլցել նկուղից»։ «Իսկ քո սիրտն ուզեց խանութից մի անգամից համալսարան թռչել»։ «Դեհ, որ այդքան խելոքն ես, դուրս արի տեսնենք»։ Ստախը դարձյալ ձեռները դուրս հանեց, դարձյալ կարչեց անցքի եզրերից, ուժերը լարելով կիսով չափ դուրս եկավ անցքից։ Ես կարծում էի, այրյունը այտերից դուրս կցայտի։ «Տեսնում ես, ինչպես եմ ագլցում, լավ եմ ագլցում, ճիշտ եմ ասում»,  բացականչեց մի ուրիշ այցելու։ Ստախը ոտքը գցեց հատակին և հաջորդ պահին արդեն վերևում էր։ Նա չզայրացավ, սակայն իր ծառայակիցներից ոչ մեկին ձեռք չտվեց։ Պարզապես վերցրեց կապոցն ու քայլեց դեպի դուռը։ «Ինչու մնաս բարով չես ասում, պան դոկտոր»,  բղավում էին նրա ետևից Հոպֆերի մշտական այցելուները։ «Մենք լուր քայլում էինք փողոցում»,  ստախը շրթունքներն էր կրծոտում։ «Իսկ իմ մտքով այն ժամանակ արդեն անցավ, որ այն, ինչպես ստախը վեր է մագլցում նկուղից, նրա ամբողջ կյանքի խորհրդանիշն է. Մի կյանք, որն անցավ Հոպֆերի խանութից մեծ աշխարհ դուրս գալու փորձերով»։ Սա հատուկ նշանակություն ունեցող դեպք է, քանի որ ստախը մինչև օրս էլ շարունակում է վեր մագլցել։ Եվ աստված գիտե, թե մեր երկրի համար ինչքան օգտակար բաներ կարող էր անել այդպիսի մարդը, եթե ամեն քայլափոխին նրա ոտքի տակից սանդուղքը չքաշեին, ու նա ստիպված չլիներ այդքան ժամանակ և ուժեր ծախսելու հաջորդ աստիճանին բարձրանալու համար։ Ինձ մոտ տեղափոխվելով, նա սկսեց օր ու գիշեր աշխատել։ Երբեմն ուղակի կատաղում էի։ Վեր էր կենում առավոտյան ժամը 6-ին ու անմիջապես թաղվում գրքերի մեջ։ Ժամը 10-ի մոտ վազում էր դասախոսությունների, հետո նորից կարդում էր։ Ժամը 4-ից հետո գնում էր դասեր տալու։ Մեծ մասամբ հրեաների տները, որոնց նրան հանձնարարում էր Շումանը։ Եվ վերադառնալով նորից կարդում էր, կարդում մինչև ուշ գիշեր։ Մինչև ուժասպառ քունը տապալում էր նրան։ Դասերը նրան բավական վաստակ էին տալիս։ Կարող էր ապրել առանց նեղվելու, եթե ժամանակ առ ժամանակ նրան չայցել էր հայրը, որը բոլորովին չէր փոխվել, թերևս միայն հագնում էր արդեն ոչ թե ավազագույն, այլ ծխախոտագույն սերթուկ, և թղթերը փաթաթում էր կապույտ շորի մեջ։ Այդ մարդն ուրիշ ոչինչով չէր փոխվել, նույնն էր, ինչպիսին առաջին անգամ տեսա նրան։ Նա նստում էր տղայի կողքին, ծնկներին շարում թղթերն ու խոսում կամացուկ, միալար ձայնով։ «Հենց միայն գրքեր ու գրքեր, դու փողը մսխում ես ուսման մեջ, իսկ ես փող չունեմ, որ մեր դատը շահեմ. Ուզում ես երկու համալսարան ավարտի, մեկ է ստորացումից չես ազատվի, մինչև մենք մեր պապենական կալվածքը չստանանք»։ Միայն այն ժամանակ մարդիկ կընդունեն, որ դու մյուսներից պակաս ազնվական չես, այն ժամանակ դեռ ազգականներ էլ կհայտնվեն. Եթե չէր պարապում, ստախն իր ողջ ազատ ժամանակը տրամադրում էր օդապարիկներով փորձերին. Նա մի մեծ շիշ էր գտել, ու արջասպի օգնությամբ այդ շշի մեջ ինչ-որ գազ էր պատրաստել. Արդեն չեմ հիշում, թե ինչպես էր կոչվում. Այդ գազը նա լցնում էր օդապարիկի մեջ. Ճիշտ է, ոչ մեծ, բայց շատ հմտորեն սարքված. Օդապարիկի տակ մի մեքենա էր տեղավորել փոքրիկ հողմաշարժիչով. Այդ կառուցվածքը շատ լավ թռչում էր առաստաղի տակ, մինչև որ պատին դիպչելով փչանում էր. Այն ժամանակ ստախը կարկատան էր դնում իր օդապարիկին, նորոգում էր մեքենան, շշի մեջ զանազան զզվելի բաներ էր լցնում, ու նորից իր փորձերն էր անում, ու այդպես անվերջ. Մի անգամ շիշը ջարդվեց, իսկ արջասպը քիչ էր մնում նրա աչքերն այրեր. Բայց ստախի հեջ պետքն էլ չէր, քանի որ նա որոշել էր գոնե այդ օդապարիքի օգնությամբ դուրս պրծնել իր աննախանձելի վիճակից։